Ja, vi fortsætter med kapitel 13. Og jeg siger det igen, kapitel 12, det er karakter af trøstesyn. Det ser vi først. Nu kommer centrum i synet, nemlig om antikrist og den falske profet. Men det er ikke enden på synet. Enden på synet er kapitel 14. Og kapitel 14, det fortæller, hvordan det skal gå Guds folk, når antikrist kommer. Men det ser vi på i morgen. Men vi skal bare have helheden med. Men nu kapitel 13, og jeg vil gøre det nu, at jeg vil læse hele kapitel 13, og så tager vi nogle punkter derfra. Men nu læser jeg først kapitel 13. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. De dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren, og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det? Og det fik givet en mund, der talte store, bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Det åbnede munden med bespottelser mod Gud. Det spottede hans navn og hans bolig, og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme, folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. En hver, hvis navn ikke fra verdens grundvold blev lagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen ører, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Her kræves det udholdenhed og tro af de hellige. Og jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde 2 horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis bane så er lægt. Det gør store tegn, så det nu får ild til at falde ned fra himlen på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånd i dyrets billeder, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billeder. Det får alle, store og små, rige og fattige, trælle og frie, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pander. Så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves det visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskets tal, og dets tal er 666. Jeg læste om en mand, som stod foran et stort billede. Sådan, hvis I forestiller jer gavlen der, eller gavlen her, et stort billede, sådan et kæmpe billede, stod han ved. Og så går han helt hen til billedet, og det siger ham ingenting. Så står der en mand ved siden af, så siger han, hvis du skal se og forstå det billede, så skal du gå tilbage. Du skal se det på afstand. Og sådan har jeg det også med kapitel 13. Hvis vi skal forstå det billede her, vi har læst, så skal vi se det på afstand. Der er nogle store linjer i det, så vi skal træde nogen skridt tilbage. Og jeg vil jeg vil koncentrere mig om 4 punkter om det. Det første punkt, det er, at hele det djævelske rige, det er et kopiprodukt af Guds rige. Jeg vender tilbage til det, men jeg vil bare gøre opmærksom på, hvis du lige bladrer et blad rundt, og ser kapitel 16, vers 13. Kapitel 16, vers 13. Der står der, at ud af munden på dragen, ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, osv. Djævlen vil være en kopi af Gud. Vi snakker om den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Og sådan er det djævelske rige også. Det er dragen og dyret og den falske profet. Og som i kapitel 20 møder vi det samme. Central i det, vi har læst, der kommer det, der hedder antikrist, som er dyret ind i sammenhængen, der stiger op af havet. Anti, det betyder imod, men det betyder også i stedet for. I stedet for. Og det er det, vil være. Det vil være noget i stedet for. Og det vil jeg komme tilbage til og se på. Men det, som jeg vil sige noget om, det er anti, så vil jeg prøve at se på, hvad er der sagt om antikrist forud for det her. Det er punkt 2 i det, jeg vil sige. Så kommer der et punkt 3. Der vil jeg sige noget om de der 3,5 år, som vi har læst i kapitel 12, og som også er fremme her. Og så til sidst, så vil jeg våge og spørge, hvornår kommer antikrist. Så det er ligesom de 4 punkter, jeg vil sige noget om. Men først om dyrets baggrund. Og vi kommer ikke udenom, at skal man forstå åbenbaringsbogen, så skal vi se om i Daniels bog. Og prøv at gå med om i Daniels bog. Den leverer på mange måder stoffet til åbenbaringsbogen. Og det er jo også det typiske, der kommer ting frem der, som bliver forklaret og uddybet senere, også senere i Bibelen med de samme ting. I Daniels bog, kapitel 2 og kapitel 7, er der noget væsentligt. I de to kapitler, der er der to syner. Og hvis du er i kapitel 2, så se først på kapitel 2, vers 28. Der siger Daniel til kong Nebukadnesar, han har haft et syn, og han forlanger, at de skal kunne ikke bare tyde synet, men de skal fortælle, eller tyde drømmen, men de skal fortælle ham, hvad han har drømt, uden de fortæller det. Det er altså lidt af en opgave, og det er det ingen mennesker, der kan klare ham. Det er det, han forlanger en god mand. Og der sker en hel masse ting, men pointet, det er vers 28. Der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt dig, kong Nebukadnesar, det, som skal ske ved dagenes ende. Tydeligere kan du ikke få det sagt. Det er det, der sker nogle ting der ved verdens ende. Og det, man så i kapitel 2, det er synet med guld, hvad hedder det, statuen, med guldhoved og med et bryst af sølv og kover, eller mave og hofter i kover og jern og fødder i ler og jern. Et underligt syn. Men så om i kapitel 7, der er der et tilsvarende syn. Og kapitel 2 og kapitel 7, de udfylder hinanden. Og tillad mig at læse fra kapitel 7, vers 2. Og så snart jeg læser, så kan du høre, at det er i familie med det, som vi har læst fra åbenbaringsbogen, kapitel 13. 7:2 hos Daniel. I mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og nu hopper jeg lidt i teksten, det første var som en løve, og der står nogle ting der. Så lader øjnene glide ned i kapitel i vers 5. Det er vers 5. Det andet lignede en bjørn. Og i vers 6, der så endnu et dyr, det så ud som en panter, og lidt om det. Og endelig vers 7, et fjerde dyr. Og så en hel masse ting om dem. Og det vi så hører længere frem i teksten, det er, at det fjerde dyr, det er lidt specielt. Og Daniel har samme stil som i åbenbaringsbogen. Han fortæller det kort, og så uddyber han det senere. Og så lad os gå over og se lidt på uddybningen af synet i Daniels bog, kapitel 7. For han tænker, hvad er det for noget med det her fjerde dyr, der er anderledes? Og jeg læser nu fra vers 23 i kapitel 7, og så læser jeg kapitlet ud der. Således sagde han, det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt for alle andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Han trækker efter at ændre tider og lov, og det skal gives i hans magt 1 tid, 2 tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt fuldstændig og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongerige under himlen bliver givet til den højestes hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Der er mange detaljer i det her, som jeg ikke forstår. Og der er mange detaljer her, som bliver forstået forskelligt fra den ene fortolker til den anden. Men hovedlinjen er ganske klar. Og hovedlinjen, det er, at det her fjerde dyr er identisk med den antikrist, som vi har læst om i åbenbaringsbogen, kapitel 13. Men det, som jeg gerne vil have at pege på først, og det synes jeg er meget vigtigt at forstå her, det er, at velkommer der et antikristligt rige, ja, men det antikristlige rige er kun et forbillede for det endelige Guds rige. Læg mærke til afslutningen og se den lange linje, som bliver skrevet der i vers 27. Ikke også med, at det blev givet til den højestes hellige folk. Og igen, stilen, både for Johannes og for Daniel, er det samme, at de siger de samme ting 2 gange. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han omtaler det første gang. For han omtaler det første gang derovre i kapitel 7, vers 7, med det fjerde dyr og noget om det der. Store jerntænder over det året og knust og så videre. Forskellige for andre dyr og så videre. Men så sker dette. Troner blev stillet, og en gammel, vers 9, og en gammel af daget husade, og hans klæder var hvide som sne. Og vers 11, jeg så dette. Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af det store ord, som hornet talte. Og det er antikrist. Han bliver tilintetgjort og overgivet til flammerne. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. Men hvad så? I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom der en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage, og det blev frem for ham, og så videre. Hans herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme. Det skal ikke forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Og det er Kristi rige. Og så kan vi snakke om det er det, der skal fuldendes i tusindårsriget, eller om det skal være, Peter han siger jo, efter hans løfter, venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er i hvert fald det, verdens løb i de folke Bibelen er på vej hen til. Og det er ligesom det evige rige, det er Kristi rige, der kommer. Men antikristets rige er et kopiprodukt af det. Og det må komme, før det endelige Guds rige kommer. En station på vejen dertil. De riger der, de dyr der, det jeg snakker om, løven, det er et billede på det babylonske rige, og det faldt i år 539. og jeg skal tage jer med til afslutningsfesten i det rige. For det er typisk for antikristets fald. Bagefter så kommer det persiske verdensrige, der falder i 490. Så kommer det græske verdensrige, som falder i år 323. Og ind i det romerske rige, som var, da Johannes han skrev, og så går det grunde senere. Men det, som er vigtigt at sige her, det er, at det rige, som kommer, har haft forbilleder med sig fra før. Og det er ligesom pointen af det, jeg vil sige fra Daniels bog. Det har været der før, og det babylonske rige er et rige på det end på, hvad hedder det, på antikristets rige. Antikrist, som vi læste om i kapitel 13, det er manden, og riget hedder Babylon. De to ting hører sammen, og vi skal snakke mere om Babylon i morgen. Men det babylonske rige, der var med det kongelige Nebukadnesar, er forbillede for det endelige Babylon. Eller et af forbillederne for det. Men ikke også holde fast i, at det er kun forbilleder for det, der kommer. Som er et fra Daniels bog. Så prøv at lægge mærke til bare nogle ganske få ting om, hvad Jesus siger om det. Om i Matteus 24, der vil jeg bare gøre opmærksom på, han har jo en lang tale der i Matteus 24, og det er, at det er den store tale om endetiden. Jeg vil bare læse vers 23 og 24 i Matteus 24. Der står der sådan: hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke, for der skal fremstå falske Kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for muligt at føre selv de udvalgte vil. Falske Kristusser, det er præcis antikrister. De ligner Kristus, men er det ikke. Men ligner ham så meget, at folk kan tage fejl. Og så læg mærke til, og det går igen, og det kommer igen, når jeg snakker med her ting, de gør tegn og under. Ja, ja. Men hvad var det, vi lærte helt fundamentalt i sidste time? Det helt fundamentale for Guds folk, det er, fordi du har holdt fast ved mit ord, holder jeg dig fast. Åbenbaringsbogen kapitel 3, vers 10. Og også det, vi læste i kapitel 1, vers 3. Særlig den, der holder fast ved det profetiske ord. Ikke tegn, men ord. Vi er sammen om Guds ord, hold fast ved det. Det er ligesom vejen i det. Men de vil gøre tegn og under. Så vil jeg hoppe derfra. Jeg vil hoppe derfra hen til, eller hvad hedder det, på vej om til det næste, så vil jeg også lige komme med et citat af Paulus. Uden vi skal slå det op, men jeg nævner det bare i 1. Korinthierbrev, også i 1. Korinthierbrev kapitel 1, vers 1-22 stykker. Der står der sådan, at jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus. For jøder er en farvelse, og for grækere en dårskab, men Kristus som Guds visdom. Ja. Og forud, der står der, at i den gamle afsættelse, der stod der sådan, der menneskene i al deres visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud ved prædikernes dårskab og frelse dem, der tror. Det er vejen i det. Vi læser Guds ord og holder os til ordet, men den onde kommer med tegn og under. Jeg siger bare, vær opmærksom på det, og pas på, at vi ikke bliver ført vild af det. Så vil jeg gerne have, at vi går om i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2. For der står der lidt om den samme mand, som kommer der. Jeg vil lige have det her. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2. Jeg læser vers 3, 4 og 5 i kapitel 2. Der står der sådan: lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske, åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, det ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, jeg sagde det til jer, mens jeg endnu var hos jer? Prøv lige at lægge mærke til vers 5 først. Paulus, han var måske kun en måned i Thessalonika i første omgang, og så skriver han så det her brev til dem bagefter. Og i denne måned, hvor han får grundlagt menigheden der i Thessalonika, så har han undervist om de kristne grundsandheder, yes. Men med i den pakke hører den undervisning om de her ting om endetiden. Husker ikke, jeg sagde det til jer, mens jeg var hos jer. Det vi har med at gøre her, det er ikke specifikt noget, det er for specialister. Det hører med til væsentlige dele af Guds frelsesplan. Jeg siger det bare. Men her, der taler Paulus om ham, at lovløshedens menneske, fortabelsens søn og modstanderen, det er ham, der kommer. Han skal komme, før Jesus kommer. Først skal nemlig frafaldet komme og så videre. Før Jesus kommer igen. Det er det, han siger her. Og han fortsætter nede i vers 9 med at sige, at den lovløses komme er Satans værk, og det sker med kraft og med løgne tegn og løgne under, og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kan blive frelst. Derfor sender Gud vilfarelsens magt over dem, så de tror løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Det er nogle forfærdelige ting, der står her med forførelse. Men igen lægger vi mærke til med løgnetegn og løgne under, og med al Satans magt og kraft. Sådan vil det være. I en bog om antikrist skriver nordmanden Frederik Wisløf, at det største forbillede, vi har haft på antikrist i vor tid, det er Hitler. Og der findes en mand, som hedder Jakob Kronika. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han har været journalist i Berlin og har mange gange mødt Hitler personligt. Og han har været personlig ven med vores gamle prædikant Christian Jebsen. De kendte hinanden. Jakob Kronika er død for mange år siden. Han har skrevet en lille bog om Hitler, og han siger, Hitler skal forstås åndelig. Og han argumenterer for, at Hitler har haft en åndspagt med djævlen, og nævner noget om begivenheder om det. Og så kommer Hitler der, som er en kopi af antikrist. Og I har sikkert set mange film fra 2. verdenskrig, som har gået på, især på DR2, og så ved jeg, har i hvert fald set rigtig mange af dem. Og jeg ved ikke, om I kan huske, hvis I har set det på TV, da Hitler i 1938 kører ind i Wien, hvor gaderne er fyldt med folk. Der er roser på vejen, og han kommer i sin store Mercedes og kører hjem. Og så hele Østrig overgiver sig til tyskerne, uden at blive løsnet i skud. Det er billedet på antikrist. Jeg har læst mange ting, men en mand siger, når antikrist kommer, vil det være den mest populære leder, verden har set. Sådan var Hitler også i 38, men det kom noget bagefter. Sådan vil det være. Han vil være massernes mand, der stiger op af folket. Ham, som vi alle sammen, det er lige manden i den rigtige situation. Det er ham, vi har brug for. Han vil blive klappet frem, når han kommer. Og jeg har ikke mødt Hitler, men når man har læst om ham, så er der mange, der siger, at det var en helt særlig magt over Hitler, når du snakkede med ham, så det var umuligt at sige ham imod. En forførende magt over ham. Du kunne ikke andet end sige ja til det, han sagde, siger folk, der har mødt ham. Midt i det, så lad mig læse et Johannes ord også. Vi er om i 1. Johannes' brev, kapitel 4, og der taler han om de samme ting. 1. Johannes' brev, og han siger det jo den samme sag med andre ord. 1. Johannes' brev, kapitel 4, de første vers. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus kommen i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Kristus, er ikke af Gud, og det er antikristets ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Og det er ligesom det navn, Johannes her bruger, der er slået igen. Lovløshedens menneske, falske kristusser, dyrt fra havet. Det ord, der typisk bliver brugt om ham, det er Johannes' ord, antikrist. Og ikke imod, jo også imod, men også i stedet for Kristus. Og så læg mærke til Johannes' ord her. Vi må øve os i, for vi er altid i kamp, altid i åndskamp. Prøv ånderne. Tænk på det, vi hører. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, hvordan de forkynder Kristus. Forkynder om Kristus, der er kommet i kødet. Og jeg har bare lyst til at sige det på den måde med trosbekendelsen. Jesus, der er født af Jomfru Maria. Jesus, der er død og begravet og legemlig opstået og fart til himmels. Det er den Jesus, vi taler om. Det er ikke en idé, det er ikke en ånd, men det er et menneske. Kristus, kommet i kødet, er Gud. Når jeg skal snakke om Babylon i morgen, så er det et vers. Det samler åndskampen i en sum. I kan jo så få for, I skal ikke slå det op nu her, men I kan jo få det for at læse, lære det udenad. Det vil være rigtig godt. Hvis I så kan det og huske det, så er I godt hjulpen. Nu siger jeg det bare udenad, jeg siger ikke, hvor det står, end det, så fortæl mig i morgen. Men husk nu, hvad jeg siger. For det er åndskampen i en sum. De vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem, fordi det er kongernes konger og herrenes herrer. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, det er dets følge. Fik I det? De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er kongernes konger og herrenes herrer. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, det er i dets følge. Husk det. Fortæl mig i morgen, hvor det står henne. Men det er åndskampen i en sum. Og det er også sejrens vej i en sum. Sammen med Jesus vinder vi. Han har vundet. Ja. Det er ligesom baggrundsord om Jesus. Så er vi om i kapitel 13 igen. Og så vil vi i hvert fald ligesom nævne der. Det er ligesom hans baggrund. Nu vil jeg så sige noget om antikrist. For der er nogen, han vil være i stedet for. Og vi læste i kapitel 13, vers 1, at han har 10 horn. Og jeg har nævnt det der med talsymboler. Horn har noget med magt at gøre, og 10, det betyder komplet magt. Ja, ja. Men har du Bibelen med, så bliver lige et par sider tilbage. Kapitel 5, vers 6. Hvad står der der? Der står der, 5, 6. Jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener, og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Og det er jo omkring det samme. Kan I huske, hvordan Matthæus afslutter sit evangelium? Matthæus 28, 18. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Sådan skriver Johannes det, brevet Matthæus. Johannes skriver det samme i billeder. Der hedder det bare, han har 7 horn. 7 er det komplet, og horn er magt. Det er samme sag, udtrykt forskelligt. For i åbenbaringsbogen snakker man i billeder. Jamen, hvad hedder det? Var det ikke det samme med antikrist? Jo, men så vil vi så se, om det har mest magt. De påstår begge to at have magt. Det er det første, jeg vil nævne. Det andet, det er, hvis I ser i kapitel 13, der er det nævnt 3 gange, at antikrist får et banesår, og kommer til live igen. Et banesår, det er jo et dødeligt sår, det er noget, man dør af. Det får antikrist, men han kommer til live. Det står der i vers 3, det står der i vers 12, det står der i vers 14, i det kapitel, vi har læst. 3 gange står det. Inden jeg går mere om det, så prøv at blade tilbage i første kapitel i åbenbaringsbogen. Der står det om Jesus. 1:18, der står det om Jesus. Han var død. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Kristus fik et banesår og blev levende. Men se, antikrist, han skal være ligesom Kristus. Og så får han også et banesår og bliver levende, siger han. Hvordan det skal blive og ikke blive, det er det ingen, der ved. Men i mange tykke fortolkningsbøger, så siger de, vi tror, der kommer et attentat imod ham. Så vil han nok blive erklæret død, er der nogen, der tænker. Men så rejser han sig op, for han får et barnesår og bliver levende igen, ligesom Kristus. For det er en kopi af Kristus. Det er det, det handler om. Og det får vi så se, hvordan det er. Og så kan vi jo, så sent som i forgårs, der sad jeg og så en tysk film om Hitler. Og I husker sikkert, at der i juli 44, der blev der begået et attentat, men på en eller anden underfuld måde, så lykkedes det ham ikke at blive dræbt af det, og det var meget mærkeligt. Men det er ikke mærkeligt, siger der Führer, fordi det er forsynet, der holdt sin hånd over mig, for jeg er den udvalgte. Jo, se. Samme mekanisme her skal vi bare regne med, men vi skal bare vide om det på forhånd. Så står der, også i kapitel 13, og det er så, når den falske profet kommer på banen, at i antikristets rige, der får alle dyrets mærke. Og vi tænker, hvad er det for noget? Og det vil jeg godt sige lidt om. Men det første, jeg vil sige om det, det er, at antikristets mærke, det er også et kopiprodukt. For alle kristne, de er besejlet med Helligånden. Og de to ting, det er et enten eller. Og det med at være besejlet med Helligånden, hovedverset om det i Nyt Testamente, det er Efeserbrevet kapitel 1, vers 12 og 13. Der står der i, ham blev også i, da I hørte sandhedens ord, i ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant på varv, indtil forløsningen kommer. Det er hovedlærestykket om besejlingen med Helligånden. Hvordan var det, da vi hørte ordet, og troede, blev vi besejlet med Helligånden. Og det er noget, som et kristen menneske kender. Vi havde opført en sang, som refererede til salme 40. Og hvad sker det med, det, med salme 40? Han trak mig op af undergangen, skrav op af slam og dyn, og satte min fod på klippen, og hvad så mere? Han lagde en ny sang i min mund, en lovsang til vor Gud. Og det er kendingsmelodiet for kristenfolket. Det er, når du bliver genfødt af den hellige ånd, som Peter sagde på pinsedagen. Den, som tager imod ordet og bliver døbt, han skal få helligånden som gave. Paulus siger det på sin måde i, hvad hedder det her? I Efeserbrevet, som jeg nævnte. Og vi kender det indefra, venner. For ellers sad vi ikke her og lyttede til Guds ord. Fordi Paulus han siger det på den måde i det der juleevangelium, jeg snakkede om før. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerte, og hvad med det med den? Den råber, Abba far, Gud i himlen, du må være min far, for jeg vil være dit barn. Det er, sådan har et kristen menneske det indvendigt, og sådan er et kristen menneske besejlet med Helligånden. Det er brugt et ord på græsk der i Efeserbrevet 13. Det er pantet på varv. Pantet på varv. På græsk er det brugt et ord. Det hedder arabon. Jamen kan det ikke være lige meget? Ja, hvis du kommer ind i en butik i Grækenland, og du forlanger arabon, hvad får du så udleveret? Det kunne være meget godt at vide. Og det er rigtig sigende, hvad det ord betyder. Arabon. Hvis du kommer ind og skal købe arabon, hvis jeg ellers kan få det sådan nogenlunde illustreret, så har jeg sagen her. Du får en forlovelsesring. Det er arbon. Og så kender I systemet. Så to unge mennesker, så får de ring på. Så er der en guldring på højkant. Vi to. Vi skal have fælles hus og hjem og adresse. Et kristen menneske er forlovet med Kristus. Sådan er det jo fremstillet i Hoseas' bog. Forlover mig med dig i troskab, siger Gud. Og så skal vi endda bo sammen i himlen. Vi er besejlet med den hellige ånd. Og det er et mærke i os. Men så kommer det. At sådan skal det også være i dyrets rige. Det skal få alle, hvad hedder det, til at få dyrets mærke. Og det er, for det vil lægge mærke til, at det er en kopiprodukt af Guds rige. Læg mærke til det, jeg har snakket om før. Jeg har før nævnt bogen af ham Madsen. P. Madsen, professor i Nytestamentet. Efter mine begreber den absolut førende kommentar på dansk om de her ting. Han siger følgende om det her sted. Når han oversatte det i sin kommentar, så skrev han, at folk vil give sig selv et mærke, siger Madsen. Og sådan cirka skriver de andre kommentatorer også. Man vil give sig selv et mærke. Og der er nogle ting at sige her. Det første ting det er, vi kan ikke få dyrets mærke, før dyret kommer. For det er antikristets profet, som er talsmanden der. Han får alle, det er ham, der får folk til det, til at give sig selv et mærke. Det er noget, man, du kan ikke få dyrets mærke, før dyret kommer. Punkt to, det er, at det er noget, man gør bevidst. Det er ligesom du og jeg, som er kristne. Vi ved, vi er kristne. Vi har lagt vores liv i Guds hænder, fordi Gud har kaldt på os. Vi er ikke robotter. Ved du, om du er kristen eller ej? Ja, det ved jeg. Det er noget, jeg er bevidst. Det er min identitet. Det er min bekendelse. Sådan vil det andet også være. Så står der, at nogen de vil få dyrets mærke på sin hånd, og andre på sin pande. Det betyder, siger folk, at der er nogen folk, dem der sætter det på panden, det er dem, der billedligt talt er enige med ham i ideologien, mens andre, der sætter sig på hånden, er enige med ham, er lojal med ham i handling. Og sådan var det også i Hitlers tredje rige. Der var overbevise nazister, og så var der en hel masse folk, som ikke var det, men i handling fulgte de efter. I kapitel 14, bare lige et pip lige derovre, der står der, lammet stod på Sions bjerg, og der stod det 144.000 med dets fars navn skrevet på deres pande. Et tillægsspørgsmål. Kan man være kristen og have Guds sejl i hånden, sådan at man er lojal for kristendommen i handling, men ikke i hjertet? Kan det lade sig gøre? Tak. Det kan det ikke. Og det er heller det, jeg aldrig været snak om. Der kan man kun være hjertens enige med Gud. Man kan være genfødt indefra. Men når jeg siger det her, så kan jeg ikke være med at tænke på, at sådan tror jeg rent faktisk, det er mange, der har det i Danmark. Vi har jo masser af folk, det er der folk, der siger, jeg er kulturkristen. De har en kristen moral, det er nogle fantastiske folk. De passer deres arbejde og fylder ikke fængslerne og så videre. Fantastiske folk, men de lever ikke med Jesus. De læser ikke Guds ord. Det er ikke et bønderliv, de hører ikke til en menighed, men vi er lojale i handling. Vi stjæler ikke, vi lever ikke, det er fantastiske folk. Men de er ikke genfødt. Sådan er der mange, der har det. Men det holder ikke i endetiden. Det er en anden snak. Vi, som er kristne og sande kristne, vi ved det i vores hjerter. Dyrets mærke. Og det er, hvad jeg kan sige om det. Så spørger man jo, jamen hvordan er det? Og så er der nogen, der kan vide, det er det. Sådan skal vi have en chip i hånden. Ja, det kan det godt ske. Men jeg vil gerne sige helt klart, efter min mening, jeg behøver ikke være enig med mig. Jeg vil bare sige, der er ingen efter min mening, der ved, hvordan det bliver i praksis, før det kommer. Og hvis folk siger, de ved det, så er de lov til at sige det, men jeg tror det ikke. Du forstår det først, når han kommer. Og sådan er det også med dyrets tal. Jeg vil bare nævne det. Kan du sige, hvad dyrets tal er? Nej, det kan jeg ikke. Er nogen, der kan? Nej. For du forstår det ikke, før det kommer. Og mere vil jeg ikke sige om det. Dyrets mærke. Så vil jeg bare sige, at hovedstaden i antikristets rige hedder Babylon. Og det skal vi så nævnt snakke om i morgen. Men hvor Babylon, det som vi bare skal lægge mærke til, det er, at det er modstykket til det nye Jerusalem. Det er modstykket til det nye Jerusalem. Og det nye Jerusalem ved, vi kommer ned fra himlen, beredt som en brudgom for sin brud. Og hvordan det er i praksis, er der ingen, der kan sige. Jo, vi kan sige nogle ting om Babylon, jeg vil sige det i morgen, men vi forstår det bedst i kontrast. Vil jeg sige, at antikristets tilhængere sammenlignes med en skøge. Det kommer i kapitel 17, det skal vi se på. Og det vil ikke gøre noget ud af nu. Jeg nævner det bare, og så vil jeg sige, at Guds folk sammenlignes med bruden. Og bruden har det, at det venter på sin brudgom og venter på ham alene. Skøen, det er den, der løber fra den ene til den anden. Skøen udmales i åbenbaringsbogen, kapitel 17. Allerede nu vil jeg bare sige, hvis vi skal forstå det åndelige billede, så forstår vi det klart og enkelt, når vi forstår det som modstykke til bruden. Det er, hvad jeg vil sige om det. Så vil jeg sige nu, at vi der 3,5 år. Fordi til... det har vi mødt adskilt i gang, og jeg har ikke talt på, hvor mange gange vi har nævnt det. Både hos Daniel har vi nævnt det i kapitel 12 og i kapitel 13. Der står det der 3,5 år. Hvad er det for noget? Vi skal om i Daniels bog, og om i kapitel 9, der er der noget om de der 3,5 år. Og det, ud fra det sted, der kan der siges noget om det. Jeg vil læse Daniels bog, kapitel 9, fra vers 24 og frem efter. Daniels bog 9, fra vers 24. Der står der, 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, og synden bragt til ophør, og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det højhellige bliver salvet. Du skal videre forstå, fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader, men det er trængselstider. Og når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sig endelig i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem imod ødelæggeren selv. Værsgo. Det her er der kommet mange bud og forklaringer på, men ingen kommer rigtigt til bunds i det. Og så alligevel. Det vi skal lægge mærke til, og det er i hvert fald min forståelse af det, uden jeg klikker alle detaljer, men min forståelse, og som jeg også har læst både hos Madsen og Edsland og andre steder, det er, at først er der 7 uger, så er der 62 uger. Det kan vi godt regne ud, det giver 69 uger. Og alle er enige om, at de her uger, det er ikke 7 dage, men det er 7 år, det er års uger. Det er folk også enige om. Og så er folk, i hvert fald nogen, mener, at indtil fra den tid ordet om at genombygge Jerusalem udgik, det er omtalt i Esdras bog, kapitel 7, vers 14, om at... Hvad hedder han? Han sender Esra til Israel, og det sker i året 457. Det er folk også enige om. Hvad hedder det? Hvis vi lige tager et regnestykke. 67 og 2, det er ikke så svært. Det er 69. 69 gange 7, hvad er det? 70 gange 7, det er 490. Så skal du trække 7 fra. Hvad får du så? 483. Godt, 2 point. Fra 467 før Kristus, og så 483 år hjem. Hvor er vi så henne? Ah, det var bizart. Så er vi oppe i år 627, i de år, der Jesus kommer. Og man regner med sådan, i hvert fald nogen, der forstår det her, at det er op til, at Jesus kommer. Og der bliver en salvet fyrste fjernet uden dom. Så er i hvert fald nogen, der tænker om det her. Men så er det en uge tilbage, den sidste. En uge. Og man forstår det sådan, den sidste års uge er forstået som den uge, hvor i antikrist regerer. Det vi skal lægge mærke til fra Daniels bog, det er, at denne uge er delt i to. En delt i to. Og 7 og det halve, det kan vi godt regne ud. Det er 3,5. Og så kommer det finolige. For ugen er delt i to. det her, jeg har sagt, det holder vi lige fast i, ikke også? Så går vi om i åbenbaringsbogen, kapitel 11. Jeg vil lige gå derom. For der har vi det første gang og første udsagn. Første udsagn om de her ting. Åbenbaringsbogen, kapitel 11, vers de første vers der. Jeg læser midt i vers 1. Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder i det. Det er simpelthen Guds menighed, der skal måles på åndskraften. Vers 2. Men lad templets ydre gå og være og mål den ikke, for den er overgivet til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Jeg vil bare lige sige som parentes, at halvhjertet kristenhed holder ikke i endetiden. Det er det, jeg vil sige. Men så kommer tiden, fordi de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. 42 måneder, det er det samme som 3,5 år, og det er det samme som 1260 dage. Det er beskrevet lidt forskelligt. Men det er den ene halv uge. Så prøv at se, hvordan næste vers fortsætter, vers 3. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage klædt i sæk. Og så står der nogen ved der. Nå vel, det første spørgsmål er, de der 1260 dage i vers 2, er det de samme som dem i vers 3? Nej. Sådan tænkes det ikke. Og efter min forståelse, som jeg har lært af de folk, jeg har nævnt, så er det sådan, at det her, det er antikristers tid. Han regerer i den sidste uge, men den sidste uge er delt i to. I den første halve uge, der har vidnerne nogenlunde frihed til at vidne, for jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage. Klædt i sæk. Det er bådsprofeter. De taler omvendelser. De har mulighed for det, og så bliver de dræbt der. Men efter at de bliver dræbt i kapitel 11, og så de der ting, så kommer den forfærdelige ting. Sådan tænkes det i hvert fald, og sådan kan det forklares. Så kommer antikristens sidste halv uge, 3,5 år til sidst. Og det, der kan skille, er det i hvert fald nogen, der tænker, det er det der attentat mod antikrist, som jeg nævnte før, banesåret, der bliver lægt. Det er i hvert fald en forklaring på det. Og så kan jeg godt sige noget mere om det. Og jeg er klar over, at vi skal hjem før midnat. Det har Gunnar sagt til mig, og det skulle ikke blive for sent heller ikke. Men det er, jeg vil sige noget, som jeg aldrig før har sagt på en talerstol. Men det er nu gået og tænkt på i flere måneder. Det vil jeg sige, når jeg kommer her. Så I må læne jer tilbage nu. Og så vil jeg stille spørgsmål. Hvornår kommer antikrist? Ja, det tør jeg ikke sige. Men vi ved fra Paulus i 2. Thessalonikerbrev, brev, først må før Jesus kommer igen, må lovløshedens menneske komme. Det er antikrist. Og hvornår kommer han? I åbenbaringsbogen er han første gang på færde i kapitel 11. Har vi set det? Det er det første sted, du møder ham. Han kommer først der i første halv uge, og i kapitel 13, anden halv uge. Ja, men hvad går forud? Ja, foran kapitel 11 kommer jo vers 10, men kapitel 10 og 9 er et syn. Men det er et syn forud, og det er kapitel 8 og 9. Og prøv lige at se på kapitel 8 og 9. For der er noget, jeg gerne vil sige der. Og jeg ved godt, vi kommer ikke ind i alle detaljer, så, men kapitel 8 og 9 handler om, at lammet bryder det syvende sejl, og fra vers 7 af, så blæses der i de der seks basuner. Og så kommer der seks basuner. Bare for at sige det kort, i kapitel 8, der er det først en gudstjeneste, og der har du de bedende folk, kender I typen? De beder, og Gud han lægger sine bønner til deres bønner. Det er det der billedsprog her, det er lidt anderledes end i kapitel 5 med de hellige bønner, men Gud lægger sine bønner til vores bønner, det er det. Men ud af bønnen, der kommer der syv engle med syv basuner, okay? I er med? Og så kommer basunerne. Den første vers 7, og jeg står noget om det. Vers 8, den anden. Vers 10, den tredje. Og vers 12, den fjerde. Og så lidt om det. Kapitel 9, vers 1, den femte person. Og dem skal vi ikke gå i detaljer med her, men der er et væsentligt point om de her. Og det er, hvis du kigger på det og kigger på henvisningerne, så har de her basuner alle sammen et forbillede. Og forbilledet, det er plagerne i Egypten kort før Israels folk skulle ud. Hvis du ser nedenunder, så er det den ene henvisning efter den anden, til anden Mosebog, kapitel 7, 8, 10 osv. Det er plagerne i Egypten. Og hvad er det så med plagerne i Egypten? Hvor længe var folk i Egypten? Kan I huske det? Hvor længe var det dernede? 400 år. Ja, godt vel. 430. Ej, skidt med det. Hvornår kom plagerne? Sådan siger kom plagerne. Det var 216, eller hvad? Ej, plagerne kom jo lige før man skulle ud. Det sidste halvår. Plagerne var ligesom afslutningstiden for Israels folk i Egypten. Plagerne var med til at løse dem fra Egypten. Og var med til, at egypterne ville lade dem gå. De kommer der til sidst, før de skal ud, da Moses er på banen. Det er en del af løsnings, hvad skal vi sige, af løsningsprocessen. 5. Du kan se dem, og jeg tror, det er en helt nøje parallel der. Men så kommer den 6. person, og det vil jeg godt læse. Prøv at se kapitel 9, vers 13. Der står der, den 6. engel blæste i sin person, og jeg hørte en røst fra de 4 horn på guldalteret foran Gud, sige til den 6. engel med basunen, løs de 4 engle, som står bundet ved den store flod Eufrat, og de 4 engle, som holdes reddet den time og dag, måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Så kommer nogle detaljer om det. Men det er den 6. person. Og hvad er vi for folk? Ja, vi er folk, vi læser Guds ord, og vi tror faktisk, at det står i Bibelen. Og jeg synes ikke, at vers 13 og 14 er svært at forstå. Det synes jeg ikke. Der står, at der sker noget voldsomt, og en tredjedel af menneskene bliver dræbt. Sådan kort sagt. Så det kan man godt sige, at det er grove løjer. Men det, der ligger mig på sinde at sige, det er, at for det første, så lægger vi mærke til, det kommer i et nu, til den time, dag, måned, år, jeg har bestemt. Der er nogen, der siger, at det vi oplevede den 11. september i 2001, det var en profeti om det her. Ingen regnede med, at man stod op den 11. september om morgenen, at tvillingetårnen de ville være faldet i den aften. Ingen så det komme. Bum, så vælte de. På samme måde vil det her komme. Hvad det så er, det ved jeg ikke. Det er ingen, der ved. For det kan vi ikke vide. Men det eneste, vi kan vide, det er, at det kommer. Vi tror jo Guds ord. Vi tror, at det kommer. Jeg mener helt ærligt ikke, at der nogen gang i verdenshistorien har været sådan, at en tredjedel af menneskerne, hvad hedder det, bliver dræbt i et nu. Det står også længere nede i teksten, at det vil være 200 millioner soldater til stede, rytter her. Det jeg bare vil sige, det er, at jeg tror, vi tror på Gud, og jeg tror, vi kan forvente, det kommer. Men når det kommer, så skal vi vide, at det kommer fra Gud. Og det lægger fortolkerne vældig vægt på, det kommer som svar på bønnen. For det er det, der starter hele kapitel 8. Men det er syn. Det er folk, de beder. Hvad beder Guds folk om? De beder om, at Guds rige må komme. Hvilket Guds rige? En ny himmel og en ny jord. Og i den proces, der er det her en station på vejen. Sådan har Gud villet det. Og så kunne det jo snakkes længe om det her, men det skal jeg ikke nu. Bare sige det kort. Igennem det her, og igennem plagerne, vil Gud lede folk til omvendelse. Det står gang på gang her, at de omvendte sig ikke. Men der er nogen, der gør det. Og det er jo præcis det samme med plagerne i Egypten. Nogen blev vildt forhærdet, men der var nogen. De tog deres kvæg ind i Egypten, da de hørte, at Gud ville sende havl. Der var nogen, der lyttede til Guds ord. Og da Israels folk rejste ud af Egypten, hvad står der så? Der står, at de blev fuldt af en stor og broget skare, som ingen rigtig ved, hvem er. Men det er folk, som fulgte med Guds folk, opvagt gennem plagerne. Og så er der de her trængsler, som kommer. Det er Guds vækkerryst til sidst. Kan I dog ikke forstå, hvad der er gang i? Jeg siger bare, vi tror Guds ord. Vi tror, det kommer. Det kommer i nu. Og så skal vi bare tage det helt stille og roligt. For det er Gud, der står bag ved det. Og det er kun en station på vejen. Kommer det i dag? Kommer det i morgen? Jeg aner ikke. Kommer det 50 år? Jeg skal slet ikke sige noget. Hvordan kommer det? Jeg kan bare sige, at i de tykke bøger og forklaringer, så er der brugt mange voldsomme ord. 3. verdenskrig og særlige ting. Det ene med det andet. Men ingen kan vide det på forhånd. Vi skal bare være opmærksom på det. Og når en tredjedel af menneskene bliver dræbt, prøv lige at tænke på det. Hvor mange folk bliver dræbt under 2. verdenskrig? Sådan cirka omtrent. 50-70 millioner, det er det lav der. Hvor mange folk er på jorden nu? Det er 8 milliarder. En tredjedel, hvad er det? Det er 2,5 milliarder, det er godt. Det vil sige, det er cirka 35 gange så mange, som blev dræbt i 2. verdenskrig. Hvis man skal tage tage. Nu er det ikke en regnebog, vi har med at gøre, men sådan cirka omtrent. En ulykke af helt uset omfang, kan vi forvente. Det er Guds sidste kald til omvendelse. Vi skal bare vide det. Og så kommer, og så siger jeg det, som jeg personligt med meget forsigtighed tror. Og det er, hvordan skal vi, for når antikrist kommer, så skal han samle hele verden. Hvem i alverden kan se, hvordan det er. Er det Putin, der skal styre, eller er det en anden en, eller er det Biden? Jeg tror, de har lidt svært at blive enige. Jeg synes, det er fantastisk med en samlingsregering i Danmark. Det kunne lade sig give sig. Men en verdens samlingsregering, der skal mere til. Og så siger jeg bare, og jeg lægger det frem til jer, som det, som Christian Møller kalder troende og tænkende bibellæser. Jeg tror, at ud af et kaos af det her, så siger folk, vi er nødt til at have en leder, der kan samle verden, så vi ikke mere får en krig af de dimensioner. Tænker jeg. Det er i hvert fald det, der står sidst, før antikrist kommer på banen. Og jeg tror, grundlæggende åbenbaringsbogen giver en sammenhængende, hvad hedder det, den fortæller i række folke, hvad der skal ske. De her ting kan vi forvente, før antikrist kommer. Og så videre. I behøver ikke at tro på det. Men sådan ser jeg det. Og synes skriften siger, jeg lægger det frem for troende og tænkende bibellæsere. Og så skal vi se, for nu skal vi til at holde op. Men jeg vil gerne give et godt ord at gå hjem på. Jeg har lyst til, at vi skal slutte i Johannes evangel kapitel 14, vers 10. Jeg ved godt, det er meget mere at sige, men det tillader klokken ikke, men jeg vil gerne give jer et ord at gå hjem på. Og det er Johannes evangel kapitel 14, vers 10. Og det skal ses sammen med det, jeg sagde. Antikrist, han vil være ligesom Jesus. Og antikrist, han får sin magt fra dyret og den falske profet osv. Men det er præcis samme melodi der, som i Guds rige. Johannes 14, 10, der står der. Tro ikke, at jeg er i faderen. Tro du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Jesus kunne intet gøre sig selv. Han er Guds udsending og gør det, som faderen siger. Efter samme melodi vil det være i antikristers rige. Bare med det fortsat, og jeg sagde ikke noget om det, men der står, at han skal søndertrampe jorden og ødelægge. Og han kaldes også ødelæggeren. Og i åbenbaringsbogen kapitel 17, der ser vi det djævelske bedrageri folde sig ud, men det tager vi i morgen. Her lægger vi bare mærke det, at Jesus er bundet til Gud, og på samme måde er vi bundet til Gud ved den hellige ånd. Jeg kommer til jer, siger Jesus, vi kommer til jer, og tage bolig hos os, fordi vi er besejlet med den hellige ånd, og der lever vi, og vi vil dybt i hjertet det Gud vil. Vi vil frelses og med til himlen, og være med, når der kommer en ny himmel og en ny jord. Må Gud give, at det må lykkes. Amen. Kære far i himlen, nu vi takker dig for dit ord, og hjælp os til at forstå det, kaste lys over det, og vil du give, Herre Jesus, at vi må være med, når du kommer. Tak fordi